otizimo kan ASD ni dibhaga guddan dikenna ni jolle ratargan dibakhone ne namu follalchis amala fa dabnam do ji eblakhone namo ji otizimi jidan wan dibikhun nam tolchu ki jolle rarawu dandanen wal mariyatani wal barsi sanille jalannen Dr. Brane Waljira ogeti fayya jolle hospital University Maryland Dames St. Joseph Medical Center khaysa dubifte wan kaler daf bulfanni sanittem
atini ijolle godate ega sanga ka dalataniti hammam giddutti rakkinni kun jiraachu baru kan danda'an
baaje sa wagala ma hamma sadi timullata daru amakake nyaati ijolle guntum tu wanta ushkilti yokan guddina idroto koti agati sijechumiti daru fakkenyaati mucaan tokko jia kudalama yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaasaa yommuu waamani garagalee yoo hin ilaalu ta'e yookaan yonnaa hin kolfu ta'e yookaan yoo hin adeema ta'e yoo ittin adeemu ta'e yoo hin daa'ima ta'e yoo itti daa'imu ta'e yookaan sagalee dhumallee yoo hin dhageessisu ta'e ji'a 12tti kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14tti waan jaallatan tokkotti quba qabuu danda'uutu irra jira ijoolleen yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabuu yonnaa amma fakkeenyaaf firiijii keessaa nyaatiitu mandaa fudhamaa ta'e gara sanatti quba qabu yonnaa beela'anii yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabu ijoolleen kun garuu isa kana ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii buddeena qabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii shaangulliitii isaanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu yookaan haadha isaanii afaan kaa'uu yaalu abbaa isaanii obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jiraa jechuudha.
Akka biyyooti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu inni kun jechuun akka iddoo biraa kutaa tokko keessatti ijoollee baay'ee barsiisaan tokko barsiisa otoo hin taane qoba qobaatti yeroo tokko barsiisaan tokko barataa tokkoof ta'us jira. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kuni qoricha hin qabu irraa fayyuun hin danda'amu. Garuu wanti abdii namaaf kennu tokko yonnaa jiraate dafee yoo baramee dafee yonnaa jidduu seenamee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka isaan rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan wanti ijoolleen isaanii kun godhanii yoo itti toluu dhaabaatee yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ta'uudha yonnaa baatee walumaa galatti rakkinuma xixinnoorree yonnaa irratti arganii ogeessa fayyaatii wajjin haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Gidduu galuun yookaan intervenii gochuun jijjiirama guddaa fidaa. Jijjiirami kun immoo ijoollettii irratti jijjiirama guddaa yommuu fidummoo maatii irratti jijjiirama guddaa fidaa jechuudha.
Egaa fakkeenyaaf maatii tokko keessa ijoollee nagaan kan dhalatan jiru ijoollee warra akkasii immoo jiru carraan maatii tokko keessatti ijoolleen akkasii baay'achuu sababa inni tokko mul'ateef hin daddabalama?
Eeyyee hin daddabalama. Obbolaan harka 10-20 persentii 10-20 dhukkuba kanatti saaxilamuu danda'uu jedhama.
Tole, maatiin ijoollee akkasii qabaniif gorsa maalii laattu Dr. Brane?
Maatii ijoollee akkanaa yookaan gargaarsa addaa ijoollee barbaadan kan qaban maatiidha. Mallattoo dhukkuba kanaa dafanii hubachuun maatiidhaanis haa ta'u ogeessota fayyaatiin hubachuun qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba. Kanaaf maatiin isa kanarratti baay'ee hojjechuun barbaachisaadha jedha. Lakkii kunii anarratti hin ta'u maatii koorratti hin dhufu jedhanii gargaarsa mucaan kun argatu lafarra bubbutuun gaarii miti. Yonnaa dafee mul'atee yonnaa dafee gidduu galamee gargaarsa guddaatu biyya keessumaa warra biyya alaa kana keessa jiru biyya misoome kana keessa jirruuf gargaarsi ijoollee kanaaf ta'u baay'ee guddaadhaan jedha. Itti dabalee immoo maatii dhumaatii ijoollee gargaarsa addaa barbaadan kana gargaaruun yeroo guddaa namarraa fudhata. Obsa garmalee barbaada karaa adda addaatiin maatii kanarratti ulfaachuu danda'a. Maatiin kunis immoo karaa dhumaa fayyaa qaamaa isa ta'u karaa fayyaa sammuu rakkina argachuu danda'u. Maatiin kun rakkina kanaa ofirratti beekanii gargaarsi akka jiru baranii gargaarsa sanatti dhimma ba'uun barbaachisaadhaan jedhu.
Dr. Biraanee Oljirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomii jaallanne.